Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să vă revăd, doamnelor și domnilor, și în această ocazie, la vremea întrebărilor. Cred că deja v-ați obișnuit ca în cadrul acestei emisiuni întrebările dumneavoastră să fie prioritatea noastră, de aceea vă încurajez și de această dată. Chiar dacă este o emisiune înregistrată, ne puteți scrie și vreau să vă dau adresa de e-mail la care dumneavoastră puteți trimite aceste întrebări: florin.matei@speranța.tv.ro. Aceasta este adresa de e-mail la care vă încurajez să ne scrieți întrebările dumneavoastră, pentru că ele sunt de fiecare dată în centrul atenției noastre și ne străduim să fim punctuali în răspunsul pe care vi-l oferim dumneavoastră. Ca de fiecare dată, invitatul nostru din această ocazie este pastor doctorant Marius Mitrachie. Bine te-am regăsit, Marius, și mă bucur că ești din nou împreună cu noi.
Bine te-am găsit, mă bucur și eu.
Ești pregătit pentru un nou maraton al întrebărilor și de această dată?
Depinde, acum nu suntem pregătiți perfect niciodată pentru a răspunde la cuvântul Domnului, pentru că este complex, profund, dar în principiu suntem pregătiți.
De data aceasta vreau să spun că ți-am pregătit întrebări care nu au atât de mult de a face cu unele texte biblice. Vor fi și întrebări care să ne direcționeze către un text sau altul din Scriptură, însă emisiunea aceasta pe care noi o înregistrăm va avea în centru întrebări care țin de o anumită tematică. Nu vei fi legat cumva de o explicație pentru un text, sunt doar câteva întrebări și sperăm să ajungem la ele. Prima întrebare pe care o am pentru tine este aceasta: ce sfat ați da unei persoane care se luptă cu imaginea de sine? Bănuiesc că e un tânăr, din partea lui cred că a venit o astfel de întrebare. Te rog, Marius.
E o întrebare foarte complexă, pentru că asta ar însemna și o abordare din punct de vedere psihologic. Nu sunt specialist în psihologie, așa că mă limitez la chestiuni generale. Acum știm foarte clar că fiecare dintre noi folosim imaginea de sine, în special în ceea ce privește relațiile cu ceilalți. Și sunt mai mulți factori care ne influențează și ne formează concepția despre propria persoană. Încă din copilărie, familia își pune amprenta serioasă asupra noastră, comportamentul părinților sau a anturajului din copilărie, școala de asemenea ne formează și își pune amprenta, biserica, anturajul, chiar mass media. Și voi explica puțin acest lucru. Este foarte clar că influența părinților este definitorie în acest proces al construcției unei imagini de sine, pentru că totul este un construct psihologic. Că atunci când lucrăm cu imaginea de sine, lucrăm mai mult cu percepții, nu atât de mult cu aspecte obiective. Și aici e o sumedenie întreagă de situații și nu intrăm în detalii. Ce presupune o indulgență mult prea mare a părinților, ce presupune o exigență mult prea mare a părinților. Aici înseamnă echilibru în modul în care se raportează la copil, înseamnă concepții, o filozofie de viață corectă și să se stabilească valori obiective corecte în viață, nu valori, eu știu, care sunt efemere. Apoi când vorbim despre biserică, și aici contează foarte mult, care este viziunea despre Dumnezeu a bisericii respective, care este viziunea despre om a bisericii respective, cum văd omul în relație cu Dumnezeu. Când vorbim despre anturaj, nu mai zic. Și asta e foarte important, dar din nefericire cel mai mare impact acum îl are mass media. Am putea spune că începând de la o vârstă, mass media așează în fața noastră anumite valori sau anumite ținte care pentru foarte mulți sunt imposibil să le atingem. Dacă ne gândim numai la problema frumuseții fizice, este o chestiune oricum subiectivă. E greu să spui că unul e mai frumos decât celălalt, pe ce criterii, cine stabilește care sunt criteriile. Și în momentul în care ai la TV, mai ales sunt figuri realizate în Photoshop, oricum sunt ireale, machiaj foarte bine pus la punct care te transformă realmente, omul expus frecvent sau zilnic la asemenea imagini, se uită în oglindă, își vede propria persoană, se uită în online și vede acolo alte chipuri și vede totul perfecțiune, Și în acest context apare un decalaj între ceea ce este real și ceea ce este zona online. Și din nefericire, foarte mult, apoi mergem și pe alte domenii, zona financiară sau, eu știu, zona, eu știu, academică sau alte lucruri. Sunt persoane care ating anumite niveluri și, din nefericire, acest sistem comparativ în care suntem toți băgați în societate ne determină anumite frustrări. Și asta e o mare problemă, pentru că se observă că cei care dezvoltăm asemenea lucruri, că toți avem la un nivel sau altul anumite frustrări. Trebuie să ne reamintim mereu și mereu despre fundamentul ființei umane. Ce este ființa umană? Noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, nu sunt niște animale evoluate. Prin urmare, însă și ideea de ființă umană presupune valoare. Este o valoare pe care o avem ca ființe create după chipul lui Dumnezeu. E adevărat că suntem păcat. Și pornind de la această realitate, avem din start un fundament unde suntem toți la același nivel de valoare a ființei umane. În acest context, cred că ar trebui să ne gândim atunci când în viață nu reușesc să arăt ca cineva sau să am o situație financiară sau, eu știu, altceva ca altcineva, să nu mă compar cu altcineva, ci să-mi aduc aminte mereu și mereu că sunt o creație a lui Dumnezeu. Și atât de mult suntem prețioși înaintea lui Dumnezeu încât Hristos a murit pentru noi. Și aici trebuie să ne gândim foarte mult și ne gândim la comportamentul Domnului Hristos față de anumite persoane, să spunem, din categorii defavorizate. Ne uităm în Vechiul Testament, orfanul, văduva, străinul, erau categorii defavorizate în vremea aceea și Dumnezeu a emis niște legi speciale pentru orfani, pentru văduve. Chiar era lege ca o parte din venitul unui evreu de rând să fie destinat special pentru grija față de aceste categorii defavorizate. Acest lucru ce însemna? Nu înseamnă doar grija față de ei în sine, să nu moară de foame, ci însemna și o educare a omului de rând să nu se privească mai presus decât ceilalți, ci să vadă totuși că toți suntem egali. Și cred că dacă am fi respectat principiile biblice, ar fi fost altfel vremea. Dar eu insist asupra unui lucru, nu vă comparați cu ceilalți. Gândiți-vă că sunteți unici, toți suntem unici înaintea lui Dumnezeu, avem talente unice, avem daruri unice, trăsături unice și dacă le dezvoltăm în sensul bun, vom fi niște persoane unice în tot ce înseamnă umanitate și asta este suficient pentru a ne forma o imagine echilibrată despre noi înșine.
Eu mă gândeam la experiența lui Moise, atunci când Dumnezeu îl cheamă, el pune o întrebare care are legătură cu identitatea, cu imaginea de sine, cu siguranță că ți-aduce aminte de pasaj.
Da.
Cine sunt eu?
Da,
Bine, imediat vine răspunsul pe care Dumnezeu îl dă și anume se prezintă pe sine. Sunt foarte multe tentații astăzi și anume de a nu ne raporta la Dumnezeu, ci de a ne raporta la ceea ce vedem, la ceea ce strălucește, la ceea ce ne ia ochii. Legat de întrebarea asta, de fapt în prima parte a răspunsului tău ai vorbit despre copii, părinți, educație. Aș merge la o astfel de întrebare. Ea ne-a venit și sună în felul următor. Copilul meu a părăsit biserica și ne spune: regret că nu am folosit nuiaua pentru a-l corecta. Și prima întrebare pe care telespectatorul sau ascultătorul nostru ți-o adresează este: credeți că disciplina este necesară?
Disciplina este necesară în orice domeniu din viață. Și când vorbim despre procesul educațional în familie, mă refer la relația părinți-copii, disciplina este necesară și în școală. Procesul învățării înseamnă disciplină, înseamnă notare, înseamnă o notare mai proastă, tocmai pentru a crea acest proces al disciplinei. Apoi, când vorbim despre societatea omenească, uitați-vă, tot ce înseamnă legislativ, înseamnă disciplină. Avem legi ale circulației, avem legi morale, avem legi fizice care presupune disciplinarea noastră, pentru că acea idee iluzorie despre de libertate absolută nu există, adică noi nu putem fi liberi în mod absolut, pentru că libertatea mea se va întâlni cu libertatea ta și atunci când acestea se bat cap în cap, ce facem? Cine stabilește criteriul, care este standardul în privința libertății? De aceea este o anumită disciplinare care înseamnă o restrângere a libertății mele pentru a ne putea tolera. Suntem ființe sociale, nu suntem singuri în pădure și facem ce vrem. Însă depinde cum definim disciplina. Disciplina presupune uneori poate și pedeapsă fizică. Și vreau să explic, pentru că știu că în ziua de astăzi este o mare discuție tema aceasta și mulți se gândesc la o pedeapsă fizică ca la bătaia ruptă din rai. Nu vorbesc de bătaie. Adică atunci când cineva își bate copilul și acest lucru presupune durere serioasă, nu e normal acest lucru. Dar dacă îl tragi de ureche simbolic, îi dă pălmuțe la peste Pampers, dar nici apoi nu simte, doar ca să simtă dezaprobarea, este aceasta un păcat? Uitați-vă că Dumnezeu spune la un moment dat, eu pedepsesc pe cine iubesc. Chiar găsim chiar cuvintele Domnului Hristos în scrisoarea către la Odiseea, eu pedepsesc pe cine iubesc. Și pedepsa lui Dumnezeu, dacă urmărim în Vechiul Testament și Noul Testament, a presupus unor și anumite pedepse care au fost și la nivel fizic. Înseamnă că Dumnezeu greșește? Da, El este Dumnezeu și știe cum să pedepsească cât. Eu totuși cred că tentația asta postmodernă ca un părinte să nu-și pedepsească copilul, ca să nu-l frusteze, să-l inhibe și mai târziu când va fi mare, el va fi inhibat, nu se va descurca în societate, este o pistă falsă pe care se merge, pentru că gândiți-vă că un copil nedisciplinat, trăim în lumea păcatului, atenție, nu trăim într-o lume perfectă, trăim în lumea păcatului, un copil nedisciplinat crește, iertați-mi expresia, ca o buruiană în grădină. Dar faptele bune nu cresc de la sine, un comportament plăcut nu se dezvoltă de la sine. Da, în primul rând avem nevoie să fim noi repere morale. Adică dacă nu-i dau exemplul să mă urmeze, însă atunci când își face rău, când e o problemă, trebuie să se intervine. Dar, repet, acest lucru nu este o obișnuință, gata, l-am tras de ureche mereu. Nu! Nu, dar când sunt atât de mici încât ei nu pot înțelege explicațiile noastre, pentru că foarte mult se rezumă la perioada deja de la 7-8 ani încolo, când, sau 5-6 ani, când deja ei înțeleg explicațiile, le putem explica, dar până atunci ce facem? Trebuie cumva merge la priză, să punem mâna pe priză. Eu explic copilului când are 3 ani ce înseamnă voltajul de 220, ce înseamnă electrocutarea și unde poate ajunge? Nu, nu înțelege, nu punem mâna acolo, nu. Hai că la plită mai merge, s-a ars și învață lecția de la priză, s-ar putea să fie fatal. Și cea mai bună lecție e să-i dai peste mână, nu atât să-l doară, dar să înțeleagă că e o dezaprobare. Și dacă tu îi dai peste mână să nu pună la priză, învață. Nu, dacă pune acolo, mă lovește peste mână. Și apoi când va fi mai mare, va înțelege de ce. Și va mulțumi părinților pentru că l-au sfătuit și l-au disciplinat cumva. Aici trebuie să fim foarte echilibrați, să nu proiectăm o gândire postmodernă, o filozofie din aceasta foarte ciudată asupra lui Dumnezeu, pentru că această modalitate educațională de astăzi să nu disciplinezi deloc pe copil, se va observa peste câteva zeci de ani, poate, dacă mai ține pământul ăsta, și se va vedea într-o generație care se formează fără căpătâi. O generație care nu știe ce e disciplină, nu știe ce e autoritate. Asta e marea problemă. Pentru că familia este cel mai potrivit loc în care omul, copilul, să înțeleagă ideea de autoritate. Mama este simbolul dragostei în familie, tatăl simbolul autorității. E adevărat, repet, nu înseamnă așa cum își bat unii cu cureau sau cu
furie, mânie necontrolată.
Nu. Vorbim de calmitate și dacă copilul înțelege de voie bună anumite lucruri care țin de pericol, atenție. Disciplina, iarăși, poate fi și privarea de anumite, i-ai promis o excursie undeva și dacă a făcut, a mințit așa grosolan și a făcut ceva rău, atunci anulezi promisiunea. Nu-l privăm de la nevoile fundamentale ale vieții, hrană, adăpost, căldură sau dacă vorbim despre, îi ajutăm la lecții. Nu, dacă suntem supărați pe ei că au făcut o gafă, nu înseamnă că nu îi ajutăm la lecții, nu le dăm de mâncare. Astea sunt nevoi fundamentale. Nu-i privăm de părtășia cu noi, sunt nevoi fundamentale. Nu intră disciplina în această categorie, pentru că e altceva. Dumnezeu, deși se supără pe noi când păcătuim, dar este totdeauna acolo dacă noi îl căutăm. Asta e foarte important.
Disciplina, ca eu cred că oricare altă realitate a trecut prin anumite schimbări. În timp ce tu dădeai răspunsul, mă gândeam la cultura greacă, în care disciplina era la o cotă foarte înaltă și grecii înțelegeau altceva decât ceea ce noi astăzi înțelegem. Astăzi, pentru noi, de foarte mult, disciplina înseamnă agresivitate, mânie, a scăpat de sub control. Uite, tot legat de această întrebare, Repet întrebarea pentru cei care probabil că nu au prins-o în întregime. Copilul meu a părăsit biserica, regret că nu am folosit nuiaua pentru a-l corecta. Eu ți-am pus doar prima parte a întrebării. Credeți că disciplina este necesară? Dar telespectatorul sau ascultătorul nostru ne întreabă, am greșit? Avem aici niște unități de măsură, niște norme după care să ne dăm seama, am făcut bine, am făcut rău, când vine vorba de disciplină?
Da, a greșit și aici trebuie să, iarăși să explic niște lucruri. Cuvântul nuia, acolo în proverbe, nu cruța nuiaua, căci astfel, sau dacă nu cruzi nuiaua și îl pedepsești, îi depărtezi sufletul de la locuința morților. Că sunt situații când se pun în pericol copiii fără să-și dea seama.
La ce te referi când spui de locuința morților?
La moarte. Se referi și la moartea asta fizică, atunci când face vreo prostie. Uh-huh. Se apucă de la o vârstă frage de fumat, de băut, de droguri. Ce îi face? Lași așa? Nu te să-l cerci, să-l mustri, pentru că e o problemă, mai ales dacă e și minor. Așa îl lăsăm? Însă disciplina aceasta nu iau, poate fi și metaforică. Un simbol al disciplinei, da? Adică nu luăm și rupem bățul pe el, că nu asta este disciplina, nu? Ci poate fi, repet, o privare de la anumite bucurii pe care le-ai făcut dacă era, și sunt copii care mai bine suportă bătaia fizică decât să îi privesc de la anumite, eu știu că îi promiți o excursie, da? Adică sunt elemente pe care le putem folosi, de ce? Pentru că ne interesează binele lor măcar în viața aceasta. Măcar în viața aceasta, să-i vedem puși pe picioarele lor, maturi, cu un serviciu, oameni de bază în societate și apoi ei vor fi maturi și își aleg viitorul. Dacă te vedești părinte, mai târziu, eu țin minte din copilărie că am avut și o anumite privări. Dacă nu făceam gafe multe, că nu eram pe atunci ispitit prea mult ca astăzi, dar dacă se supărau cumva pe noi de ceva, ne privau de anumite lucruri banale, că nu erau prea multe opțiuni atunci să ne ofere. Însă acum, la joacă, nu ne lăsau decât după ce am învățat, după ce ne-am făcut treaba în curte, eram la țară și atunci. Și acum, după an și an, îi mulțumesc părinților pentru că au fost mai aspri în sensul bun, mai exigenți, poate mai bine exigenți cu noi atunci. Da. Și acum am învățat niște lecții și am putut să mă bucur pe urmă de viață, de lucruri bune, dar cu un profil creat care m-a ajutat în societate. De aceea, a nu disciplina copilului este o greșeală, dar atenție, repet, exigența nu este echivalentă cu asprime. Sunt lucruri distincte. Trebuie să fim foarte exigenți cu copiii noștri, dar nu trebuie să fim aspri, pentru că asprimea intră în altă categorie. Și atenție, disciplina nu se face la nervi. Atunci când suntem supărați pe un copil, dacă îi aplicăm imediat disciplina, nu avem luciditatea necesară și depășim măsura. De aceea, din nefericire, cele mai multe acte disciplinatoare au fost făcute la nervi și vedem și în presă situații de violență, chiar domestică. Așa ceva nu este tolerat în Biblie. Adică Dumnezeu nu vorbește de bătaie să învinesești un copil, în niciun caz. Sunt fel de fel de metode pe care le putem folosi.
Marius, te invit pe tine și pe cei care ne urmăresc sau ne ascultă la aparatul de radio să luăm o pauză muzicală, să ascultăm o piesă muzicală, după care vom reveni și vom continua cu aceste întrebări. Domnilor și domnilor, rămâneți alături de noi, o pauză muzicală, după care vom reveni din nou în studio.
În tot ce Domnul a în clipe grele sau dureri, Iisus mi-aduce mângâieri. Eu am în suflet pacea sa, ce-mi umple toată.
Suntem din nou împreună, doamnelor și domnilor. Vă readuc aminte faptul că este o emisiune înregistrată. Puteți să ne scrieți, vă pun la dispoziție și de această dată adresa de e-mail florin.matei@speranța.tv.ro. Invitatul nostru este pastor doctorant Marius Mitrache, este împreună cu noi în studio și vom continua să-i ridicăm întrebările pe care dumneavoastră ni le-ați trimis. Marius, o altă întrebare, de ce Dumnezeu nu ne vindecă miraculos atunci când îi solicităm ajutorul? Bănuiesc că este vorba de o persoană care este în suferință și care trăiește cumva dilema asta, zbuciumul acesta sufletesc, mă rog lui Dumnezeu, dar parcă totuși Dumnezeu nu îmi răspunde.
Da, este o întrebare destul de provocatoare. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, cel puțin în Noul Testament, descoperim faptul că Domnul Hristos a făcut destul de multe minuni, au fost zone în care i-a vindecat pe toți bolnavii, dar alte zone în care nu a vindecat toți suferinții. Și întrebarea rămâne, de ce a vindecat acolo tot și acolo nu? De ce nu facem miracol? Acum, dacă ne uităm la limbajul din Noul Testament, descoperim că erau trei cuvinte folosite pentru termenul minune. Trei cuvinte. Primul este tauma, de acolo vine taumaturg, făcător de minuni. Al doilea este dynamis, putere. Da, avea multe puteri. Și al treilea este semeion, semn. Cel mai des termen folosit pentru minune este semeion, adică minunile sale nu erau doar, eu știu, fenomene prin care vindeca pe bolnavi, ci erau niște minuni care arătau spre ceva. Ceea ce înseamnă că minunile pe care le-a făcut Hristos, ele demonstrau sau arătau către viitoarea împărăție a lui Dumnezeu, care înseamnă nu este boală, nu este moarte, nu este lacrimă. Pentru că, gândiți-vă, cu ei s-a făcut minuni, au murit până la urmă iarăși. Adică un Lazar a fost înviat, fratele Martei și Mariei, dar a murit din nou. Dar învierea lui Lazar a fost nu doar a demonstrat faptul că Hristos este Mesia, este divin, ci a fost și o pregustare a învierii de la sfârșit. Cum va fi când toți vor învia. Asta e foarte important să înțelegem, pentru că foarte mulți spun, de ce în Biblie făcea multe minuni, cel puțin e înregistrat și la noi nu. Se fac și astăzi multe minuni, Dumnezeu face multe minuni și astăzi. Numai că ar trebui să avem încredere în Dumnezeu, că El alege cu cine să facă o minune și când să o facă și cum să o facă. Cred că în înțelepciunea așa Dumnezeu știe mai bine de ce în cazul unei persoane face o minune, o vindecare miraculoasă sau, mă rog, alte lucruri, iar în cazul altei persoane nu. Mai mult decât atât, chiar și boala în sine, dacă avem o boală, presupun că minunea se referă la vindecare, depinde din ce cauză este, pentru că avem vindecarea slăbănogului de la Betesda, unde îi spune Hristos, du-te și să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple mai rău. Adică sunt și niște boli care sunt consecințele unui stil de viață nepotrivit și Dumnezeu nu poate face minuni câte vreme eu nu înțeleg că trebuie să trăiesc sănătos. Adică e foarte important. Însă, repet, când vorbim despre minuni, Dumnezeu nu face minuni așa cum ne-am dorit noi. De aceea, ar trebui ca planul nostru și dorințele noastre să le supunem lui Dumnezeu. Știu că este foarte complicat pentru cineva care chiar este într-o situație delicată și ar dori să se întâmple cu el sau cu copilul lui o minune, să fie vindecați. Și la un moment dat privești cu invidie de ce în cazul... Uitați, avem un exemplu în Biblie. Când a fost închis Petru, sau, mă rog, Iacov, spune Scriptura că a fost omorât fratele lui, a fost omorât cu sabia de către Irod, da? Și a plăcut poporului, mă rog, Petru a fost și el arestat, dar Petru a fost scăpat noaptea de înger. Același tip de persecuție din partea liderilor iudei, unul este omorât cu sabia, altul este eliberat și trăiește destul de multicel. Acum vă dați seama, nu știm, în Biblia nu ne spune dacă Ioan, fratele lui Iacov, a privit cu jind, domnule, uite, de ce, Doamne, a îngăduit ca fratele meu să moară și Petru să trăiască. Ce rost are diferența asta la scurt interval, adică vorbind de câteva zile? Nu, Biblia ne spune că toată biserica s-a bucurat când a văzut că Petru a fost eliberat. De ce? Asta e important. Înseamnă că Dumnezeu are niște planuri cu noi. Biserica asta din Noul Testament înțelegea că în aceste două cazuri a fost planul lui Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu ar fi avut în plan ca Iacov să fie eliberat, era eliberat, nimic nu-l piedica. Dar dacă a îngăduit să fie omorât, a fost planul lui. De aceea cred că în acest context ar trebui să avem încredere în Dumnezeu și să totuși să supunem, să subordonăm planurile noastre din viață cu planul lui Dumnezeu. Uneori este greu să asimilăm acest lucru, dar este cel mai bun mod de a avea pace în noi. Dacă Dumnezeu, dacă noi urmăm planul lui Dumnezeu, atunci cel mai bun loc este acolo unde Dumnezeu vrea să fim.
Evrei 12 aduce în prim plan aceeași temă. În clipa în care spre finalul capitolului 11, scuză-mă, spune că alții au suferit bajocuri, bătăi, lanțuri, închisoare, uciși cu pietre, și partea de final se încheie cu ideea aceasta, toți aceștia au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi.
Da, și această frustrare, care este, repet, legitimă și este normală, tot prin comparație, că dacă ar suferi toți oamenii și n-ar exista nicio minune pe pământ...
Dar aici ar fi un motiv egoist. Ne-am simți și noi bine ca alții suferă.
Toți suntem la fel, dar văd că într-o parte se fac bine. Da, e adevărat. Și eu aș simți la fel. Toți, adică e normal să fie așa. Dumnezeu nu condamnă aceste simțăminte. Dar cred că dincolo de aceste simțăminte, e bine să ne punem încrederea în Dumnezeu și să... E un text în psalmi. Bine să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Cum va fi el, nu contează cum va fi, dar modul în care Dumnezeu lucrează cu noi, sigur este mai bun decât modul în care noi am gândit să lucreze Dumnezeu cu noi.
O întrebare care are legătură cu istoria. Cum ați demonstra cuiva că istoria omenirii a fost influențată de Dumnezeu? E o întrebare captivantă. Dar acum nu știu cum putem să demonstrăm noi.
Este foarte complicat, pentru că dacă noi spunem, băi, Scriptura spune așa, ar fi un argument circular. Adică Scriptura spune despre Dumnezeu și altceva nu spune. Și tot din Scriptură ne-am luat. Adică, dar dacă luăm Scriptura ca fundament al credinței noastre, descoperim că Dumnezeu spune foarte clar, eu pun împărat și eu îi dau jos. El este... E foarte categoric aici. Și când vorbim despre succesiunea imperiilor, e adevărat că aici avem de face cu două planuri. Este planul divin, care înseamnă că poporul său parcurge istoria și Dumnezeu protejează pe poporul său, indiferent de ce imperii se perindă de-a lungul timpului. În același timp, Dumnezeu ne spune că această succesiune este controlată cumva de El. Și aici putem să abordăm din perspectiva voinței active sau pasive a lui Dumnezeu, adică Dumnezeu vrea ca cineva să fie sau Dumnezeu îngăduie să fie cineva.
Și din perspectiva liberului arbitru, când vorbim de omul
adică,
implicat.
Dacă vorbim despre apariția lui Cir, Dumnezeu cu peste 100 de ani înainte, în vremea lui Isaia, vorbește despre Cir și Cir apare apoi, nu? Când Medopesea învinge Babilonul ca eliberator. Și e interesant acest lucru, adică interesant de observat cum Dumnezeu nu doar că a știut mai înainte, dar a chemat, poftim, să spune că a știut că va veni un împărat Cir, dar cum s-a putut ca Cir să elibereze pe Israel, să dea un decret și de reconstruirea Ierusalimului, adică asta este foarte interesant, adică evident că Dumnezeu controlează istoria. Mai mult decât atât, dacă vorbim și despre interferența cu poporul lui Dumnezeu, pe multe popoare s-au străduit să nimicească pe poporul Israel, sau dacă vorbim despre perioada creștină, creștinismul și Biblia au fost atacate permanent și totuși Dumnezeu se vede că a păstrat aceste lucruri. Nu cred că omenește Scriptura pe care o avem în mână ar fi putut rezista la câte șocuri a avut de-a lungul vieții. Câți oameni nu s-au străduit să o distrugă, să o lase închisă, să o lege, și totuși a ajuns și acum fiecare familie are o Biblie în casă, avem pe telefoane. Ce înseamnă? Nu înseamnă oare că Dumnezeu a supravegheat? Dacă El spune în cartea Apocalipsă, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, nu înseamnă că la mijloc este gol. Nu, Dumnezeu a început istoria lumii, El merge pe parcursul istoriei lumii și El o va sfârși.
De ce crezi că este deranjantă ideea aceasta, în strânsă legătură cu ceea ce tu ai spus, de ce crezi că este deranjantă ideea aceasta unui Dumnezeu care deține controlul?
Pentru că, la un moment dat, cineva ar putea considera că ar fi un fel de predestinare. Adică dacă sunt liber, de ce să nu fac ce vreau? Adică Dumnezeu îmi coordonează mie istoria. E foarte simplu, dacă Dumnezeu a creat pământul, El a creat și istoria noastră, ca cu Dumnezeu a început, sau noi am început cu Dumnezeu deja prezent lângă noi. Cine sunt eu să pun stăpânire peste tot ce înseamnă istorie, pământ? Adică acest lucru mi se pare că ar fi din partea noastră o aroganță, și faptul că noi am putut să spunem nu lui Dumnezeu intrarea păcatului în lume, arată că Dumnezeu ne-a lăsat liberi. Are ce vrei, îți alegi drumul, eu îți spun ce drum este, dar drumul tău este un drum al distrugerii. Uhum. Și Dumnezeu, din fericire, a direcționat istoria tocmai pentru că altfel pământul n-ar mai fi exact până acum.
Marius, altă întrebare. Ce părere aveți? Dumnezeu poate vorbi prin vise? Eu am avut multe astfel de experiențe.
Sigur. Biblia ne spune foarte clar că Dumnezeu, când se descoperă, se descoperă prin viziuni, prin vise. Erau și vizitați oamenii de Dumnezeu prin îngeri sau, dacă vorbim de Domnul Hristos, cu înfățișare umană. Și sunt convins că și în viața noastră, profeții aveau în general vise, și în viața noastră, fiecare individ poate avea astfel de vise din partea lui Dumnezeu. Însă aici intervin câteva probleme. În primul rând trebuie să ne asigurăm că într-adevăr ele vin din partea lui Dumnezeu. Pentru că Scriptura mai spune că visele vin și din mulțimea grijilor. Adică trebuie să fim conștienți că creierul nostru noaptea își mai face ordine, da? Se rebutează cumva și sunt multe vise pe care le avem și ele sunt un amestec de amintiri, de întâmplări din viață care nu au legătură cu realitatea, adică nu sunt niște vise care prezintă o realitate, am trăit o realitate, o chestie coerentă, nu.
N-au nici logic.
Da. Sau dacă sunt foarte preocupat de ceva, anume chiar și spiritual, și am un vis în legătură cu aceasta, poate fi doar o proiecție a imaginației mele și a unei gândiri intense personal respectivă, neapărat din partea lui Dumnezeu. Dar chiar dacă este din partea lui Dumnezeu, trebuie să ne asigurăm că acel vis sau ce sfatul primim în el se bazează pe Sfânta Scriptură. Adică nu cred că Dumnezeu în Scriptură îmi spune ceva ce să fac sau ce drum să aleg, iar printr-un vis îmi spune altceva, diferit. Mai mult decât atât, experiența printre care și visele niciodată nu a fost fundamentul credinței creștine. Nu. Dacă ne uităm în Scriptură, și Petru a avut acea întâmplare care a fost una destul de empirică, reală, pe multele schimbări la față, și el spune că avem cuvântul făcut și mai sigur și mai tare. Chiar dacă ne uităm la ucenicii pe drumul spre Emaus, când Hristos a venit și i-a întrebat despre ce discutați pe drum, păi uite, s-a întâmplat așa, noi speram că. Este foarte interesant că Hristos nu li s-a descoperit atunci și să le spună, păi eu sunt Mesia înviat. Nu, ci a luat, le-a trecuit în toate scripturile tot ce era cu privire la el și după aceea, prin actul frângerii pâinii, acel gest, cumva s-a făcut cunoscut celor doi ucenici. Întâi a fundamentat scripturistic și apoi și la nivelul experienței. De aceea, când vorbim despre fundamentul credinței, da, visele există, dar niciodată ele nu trebuie să reprezinte fundamentul credinței noastre în Dumnezeu și nici normă pentru biserică. Adică nu am venit un vis și mă duc în biserică, faceți ca mine că am visat eu. Nu. Nu. Atunci când Dumnezeu are un plan pentru cine? Pentru poporul său, din mai multe zone vin astfel de sfaturi similare, pentru că trebuie să fie orice mărturie sprijinită de doi sau trei martori.
10 minute mai avem din emisiunea noastră. O întrebare interesantă de asemenea, ce părere aveți despre ghioc? Ar trebui să credem?
Scriptura ne spune în Deuteronom, capitolul 18, e un pasaj pe care sunt convins că foarte mulți cititori ai Scripturii îl cunosc. Spune așa Dumnezeu poporului său, după Deuteronom 18, începând cu versetul 9, după ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci după urăciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă fiul sau fica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe cei morți, căci oricine face aceste lucruri este o urăciune înaintea Domnului. Aici sunt mai multe practici vrăjitorești, adică vorbim de a-și trece fiii prin foc, așa cum erau în religie păgâne, vorbim de ghicire, vorbim de astrologie, vorbim de vestitor al viitorului, de vrăjitorie, descântător, de necromanție, chemarea morților, da? Vorbim cu morții, cu duhurile și nici de ghioc. Sunt practici vrăjitorești care, atenție, da, sunt și șarlatanii care n-au nicio treabă cu realitatea, însă sunt și aspecte în lume autentice care înseamnă comunicare cu demonii, pentru că sunt probleme serioase. De aceea Dumnezeu când le-a interzis, nu le-a interzis că era capricios, băi, n-aveți voie să... Nu le-a interzis pentru că exista riscul de comunicare cu lumea demonică și trebuie să fim onești și să fim corecți cu noi înșine. Suntem oameni, noi nu avem forța lui demonice, dar slavă Domnului că Hristos a nimicit orice domnie, orice stăpânire și El este mai mare decât toți. Dar interzis, ghiocul.
Asta condiția să crezi în supranatural. Problema timpului nostru este că oamenii nu mai cred în supranaturalul acesta.
Dar, atunci de ce mai dai ghiocul? Înseamnă că crezi pe hazard.
Exact, în noroc. În ideea aceasta a norocului. Nu
da,
contează,
și norocul era totul. Era un zeu norocul. Citim da, exact. Lisa, da, era da, un da. Zeu. E o problemă foarte importantă. Dacă nu cred în legea gravitației, asta nu înseamnă că ea nu acționează. Eu mă arunc pe bloc. Nu cred, domnule, nu cred. Sunt unii... anti-covidiști, nu cred în virusul COVID. Nu există. Dar asta nu înseamnă că nu te afectează și unii nu mor din nefericire. Adică nu cred că dacă cineva nu crede în supranatural, acum se oprește supranaturalul și forțele binelui și ale răului. Dom'le, dacă nu crezi, noi nu ne mai băgăm. Nu, cineva dacă crede că se poate așa ceva, se înșeală.
Altă întrebare, ce să fac dacă un membru al unei familii creștine părăsește credința? Bănuiesc credința creștină.
Păi cel mai bun lucru ar fi să ne rugăm pentru acel membru. Nu cred că ar trebui să înconjurăm cu reproșuri, cu un deget acuzator. Oricum faptul s-a consumat. Cel mai bun lucru este să ne rugăm pentru persoana respectivă, să fim noi exemplu și să păstrăm relațiile frumoase. Din nefericire, nu tot se întâmplă așa. Când cineva părăsește biserica sau o biserică, se cam rup relațiile. Pentru că nu mai același valori, stai de vorbă pe ce subiecte și ar trebui să construim, să păstrăm relații, chiar dacă nu în termenii religioși, măcar relația să observe că totuși Dumnezeu este dragoste. Și aici e o problemă, că atunci când părăsești biserica sunt cauze diverse. Unii părăsesc pentru că și-au pierdut credința în învățătură și nu mai vor, treaba lor. Dar trebuie să păstrăm relațiile, alții părăsesc pentru că au o dezamăgire. Ei iubesc pe Dumnezeu în continuare. Noi nu știm ce se află în sufletul unui om care părăsește biserica. De aceea nu cred că trebuie să fim noi cei care stabilim un diagnostic, mari doctori. Nu, doar Dumnezeu știe. Datoria noastră este să păstrăm relații bune și Dumnezeu la vremea potrivită poate că îl va mustra și îl va detura să se întoarcă și să găsească un tatăl risipitor, fiul risipitor era pregătit să primească pe fiul risipitor. Nu l-a certat când s-a întors. Nu l-a certat. Păi, ai făcut, nu.
Același lucru nu putem spune despre fratele cel mare.
Da, aici tocmai contrastul este creat în Evanghelie de către Domnul Hristos pentru a arăta ce înseamnă să nu te bucuri când cineva, chiar dacă a făcut multe lucruri în viață, se întoarce la Dumnezeu și să ne bucurăm pentru cei ce se întorc.
Mă gândeam și la cuvintele Apostolului Pavel Galateni, capitolul 6, versetul 1, fraților, dacă un om ar cădea vreodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicesc, să-l ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine în sus ca să nu fii ispitit și tu.
Da, pentru că s-ar putea să descoperim că suntem și noi niște fii pierduți în casă, adică am rămas în biserică, mm-hmm. dar la nivelul relației cu Dumnezeu să fim la fel de distanți ca cei care pleacă din biserică.
Marius, ultima întrebare a emisiunii, 5 minute mai avem. Vreau să te întreb despre exercițiile yoga. Cum ar trebui să se raporteze un creștin la ele?
Aș vrea să dau un răspuns biblic.
Ți-am zis că sunt întrebări tematice
da.
Pentru emisiunea aceasta și pentru următoarea va fi la fel.
În 1 Timotei, capitolul 4, Apostolul Pavel ne prezintă o categorie de învățători mincinoși. Timotei era pastor în Efes. Efesul în Turcia de azi, în Asia Mică. Efes, Colose, cele 7 biserici erau acolo. Și despre aceștia se spune așa, de fapt spune așa Pavel, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Deci atenție, vorbim de învățături ale dracilor. Și spune așa, ei opresc căsătoria. Dar atenție, această oprire a căsătoriei nu era din perspectiva sfatului de celibat al lui Pavel, că și Pavel dă un sfat, dom'le, din cauza unei încercări, e bine ca pentru moment să nu vă căsătoriți, nu pentru că este în sine rea căsătoria, ci pentru că veți avea greutăți în plus. Aceștia spuneau că în sine căsătoria este un lucru rău. Spunea, opresc întrebuințarea bucatelor care trebuie luată cu mulțumiri, adică erau, în Biblie întâlnim bucate curate și necurate. El le opreau chiar și pe alea curate. Nu e nimic. Erau vegan, dar vegan religios. Deci nu vegan, pentru că sunt mulți vegani astăzi. Dom'le, cu cât ești mai vegan, cu atât e mai bine, mai sănătos. Mai... Îi opreau aceste lucruri. Și Pavel spune așa. Ferește-te de basmele lumești și băbești. Mituri. Cuvântul basme sunt mituri în greacă. Caută să fie vlavios. Căci deprinderea trupească este gymnastiche în limba greacă. Gimnastică tradus la noi, dar eu, adică atunci când cred că doar exercitarea fizicului prin post sau nu mănânc cu tare cu tare sau chiar un sport anume mă întărește spiritual. Da, îți poate crea o condiție mai bună ca să poți fi mai atent, să te concentrezi mai bine, dar sportul în sine nu este inițiatic. În yoga avem de face cu așa ceva. În yoga există ideea că anumite mișcări ale trupului, anumite, eu știu, poziții ale trupului, poziția de lotus, înseamnă o încărcare cu energii cosmice. Ce energie aia? Dacă Pavel spune aici că sunt învățătoare dracilor, nu cumva este vreo influență demonică? Da, unii spun, păi stai puțin, că eu nu practic yoga religios, ci doar partea de exerciții fizice. Ca și la karate, la multe alte arte marțiale. Eu mă îndoiesc că aceste lucruri pot fi detașate complet de conceptul religios, filozofic din spatele acestor practici, care este unul oriental și care ține de păgânism. De aceea, conform Scripturii, eu așa înțeleg de aici, deprinderea trupească de puțin folos. Nu înseamnă că nu faci mișcare. De ce nu alergi? De ce nu faci mișcare normală, fără implicații și poziții speciale, religioase sau cu energie, cu încărcare de energie? Unii merg la munte pentru treaba aceasta. De exemplu, se spune că pe la Sfinxul sau pe la Bucești, pe acolo, e un centru energetic. Și tu, doi oameni pot merge în acea zonă din motive diferite, doar să mă plimb, îmi place muntele să fac trasee și altul merge în scop inițiatic. Dacă e așa, înseamnă că e un păcat acel lucru. Nu muntele în sine este rău, ci ceea ce crezi tu despre munte și toate aceste chestiuni de factură orientală.
Marius, am ajuns la final de emisiune. Îți mulțumim mult pentru răspunsurile pe care ni le-ai oferit în această ediție și sperăm să ne vedem din nou sănătoși la următoarea noastră întâlnire.
Sigur.
Dragi prieteni, mă bucur că ne-ați fost din nou alături. Nu uitați să ne scrieți, vă așteptăm întrebările, vă stăm la dispoziție. Sper să ne revedem din nou cu bine, să fim sănătoși. Până atunci, toate cele bune!